SBS Filipino.
Kasama nating muli si Segundo Boyet Vasquez, nagbabalik sa Australia. Pero ngayon, nandito siya sa Sydney. Magandang araw sa iyo, Boyet.
Magandang araw din, Annalyn. Salamat sa pagdating uli dito. And then, nice to meet you again.
Nakasama ka namin nung nakaraang taon when you did a concert in Canberra. Pero ngayon, ikaw ay nandito sa Sydney, sakay ng napakalaking cruise ship na Royal Caribbean.
Andito ako. This is my regular job. So I'm here for 7 months. And then pagka-off ko, that's the time nagbibigay ako ng mga shows.
Music and cruise ship.
Yeah.
Medyo karan, di ba?
Oo. Yeah.
Ibahagi mo sa amin, paano ang buhay ng isang musikero sakay ng malaking barko na tulad nito?
Masaya bilang isang musician sa cruise ship kasi when you work here, board and lodging, libre ka na. And then kumikita ka pa. Maliban dyan, syempre yung travel, you can see the world for free. So depende kung saan ka mapunta. And then yun, yung mga benefits na yun, yung mga perks.
Summer dito sa Australia at ang explorer of the sea ay dito nagda-dock. Pagkatapos lumibot sa ilang bansa o lugar?
So, pag summertime sa US area o nasa ano kami, nasa Alaska kami kasi hindi ganun kalamig. Ngayon, pagpasok ng winter time doon, lalabas kami doon, pupunta kami dito sa Australia pababa.
At itong summer dito, saan ang nilibot ng cruise ship?
Vanuatu, Fiji Islands. Usually yun lang, mga small islands.
Paano ang isang araw sa buhay na Segundo Vasquez sa loob ng Explorer of the Sea?
Nako, masaya.
Pagising ng umaga, anong...
Actually, hindi ako gumigising ng umaga kasi I don't work at daytime. So magsisimula yung trabaho ko like 5 in the afternoon. And then usually natatapos na ako ng 9 or 10 in the evening. So that's my regular work hours. Yeah, so yun lang trabaho ko. Usually alasin ko unless nasa sea kami, sailing kami at sea. So the whole night, sailing kami. So I'm gonna start like around 11 o'clock in the morning performing. Pero pag nakadock kami like this, ang simula ng trabaho ko is like 5 o'clock pa or 6 o'clock. Matatapos ako ng alas 10 ng gabi.
Dahil ito yung time na papasok o yung mga passenger o mga guest ay they look forward to the entertainment.
Oo, yun ang pinaka-aabangan nila kasi syempre they want here to get entertained. Gusto nila mag-enjoy, gusto nila mag-relax. So pinaka-ano namin yun, pinaka-bungad yun, kinakailangan mag-enjoy sila maliban sa secondary na nga yung pagkain eh. Kasi they're here just to have fun. So kailangan ng entertainment mo full blast.
Sa Explorer of the Sea, kanina nasabi mo na malaking bahagi ng mga crew or yung staff ay mga Pilipino.
Oo, karamihan. More than 50% in total of the crew members here, mga Pinoy. Naka-designate ang different areas kasi like dito sa cruise ship, ang daming departments. Entertainment, mayroong deck, may engine, may hotel, restaurant, waiters, bars, facilities, sobrang dami.
So lahat yan, mayroong Pilipino?
Lahat yan, mayroong Pilipino. Even sa mga rank officers, may mga Filipinos.
Round about, mga ilan ito in numbers?
Mga Filipinos, almost 1,000, I think.
Wow, yeah. Napakadami.
Napakadami. Oh.
Pag hindi kayo nagtatrabaho, although alam ko walang pahinga sa cruise ship, no?
Actually, hindi walang... The ship is moving, okay, 24 hours, 7 days a week. Pero sa amin, sa musician, it's a different world kasi ang dami naming oras na pahinga. Basically, but that's really kind of not so good with other departments.
Oh.
Yeah, so other departments, they have a lot of, I mean, mahaba yung work hours nila. As in, they have to work at least 10 hours a day. Pero ano yun, staggered yun.
Rotation. Siyempre may mga breaks.
May mga breaks, yeah. I think 4 hours, they have to take a break after 4 hour work. Yeah.
Kasama dyan yung sa engine at syempre sa service para sa mga binibigyan ng service sa mga guests.
Oo, guest services. We have a lot of Filipinos there. Oh, sa guest services, yeah, we have officers na mga Filipinos actually. And then sa hotel department, sa hotel kasama yun, kasama na kami sa hotel, ano, entertainment pala kami. So sa hotel yun, sa waiters, sobrang daming Filipinos diyan sa bars. Ang daming service sa galley also. Marami.
Sa mga performance mo, segundo, kanina sabi mo nagsisimula itong mga bandang hapon, ano? Ano yung usually na tinutugtog mo?
Mag-start ako ng mga usual popular music, like tutugtog ka ng mga Beatles songs, and then yung mga Broadway, kasi yun yung mas popular yung mga tao, mas kilala sa mga familiar ang mga guests doon. And then pag nakaset na ako sa regular set ko sa Schooner Bar, I have to see kung ano yung mga type of music that they want to listen, kasi that's my work, entertainment, so we have to entertain them or else aalis sila. That's my challenge. So pagdating na sa regular set ko, I have to play those popular songs and familiar music, and then I have to interact with the guests kung ano yung mga request nila.
Ano mostly yung mga request nila?
Yan, magbavary yan sa area. Like this area sa Australia, it's more on British kind of entertainment. So kailangan meron kang mga, first thing first is Beatles is what they like. Play a lot of Beatles songs, they'll be happy. And then yung mga, ayun, mga English songs, and then classical. Aside from Beatles, they love a lot of classical music kasi marami silang, grabe yung appreciation ng arts dito eh.
Ilang taon ka na nag-work as a musician on a cruise ship?
This will be my 9th year. I started working here sa Royal Caribbean 2008 actually, latter part of the year. Mag 10 years na. Yeah.
Ang tagal na. Hindi ka ba nahihilo?
Actually, mas tumatagal ka, mas nasasanay ka na. Wala nang hilo. Kasi alam mo na kung paano magsumabay. Yeah.
Bukod sa entertainment, syempre, yun nga sabi mo, may pahinga. Maraming pahinga. Pero syempre, you get to interact with other crew of the ship, crew members. Sa mga kwento o kwentuhan ninyo, ano yung experiences na madalas nilang maikwento pagdating sa pagtatrabaho sa cruise ship?
Ang actually madalas pinagkwentuhan na namin dito is fun. I mean, aside from the family, of course, we are here to earn. Diba, pamilya, kumusta na sila, mamimiss mo rin talaga. Pero pag nasanay ka na, yun, ang pinagkwentuhan namin, yung mga travels, like, napunta kami dito sa lugar na to, ang galing ng inabot namin, like went to Spain, nakapanood kami ng mga show na bihirang makapunta sa Pilipinas. Yun. So mga entertainment at saka mga venues, like punta ka ng Egypt, ang people would spend a lot of money to go to see that place.
Yes.
Sa amin, libre. So yun yung pinagkwentuhan namin, kinukompare din namin in a nice way, like, napunta na kami dito, this is a good place to see. Yun, we share those ideas also.
7 months sa dagat.
Yeah.
How about the 5 months? The rest of the 5 months of the year? Anong ginagawa?
Yun, pag nakabakasyon naman ako, I tend to travel. Yung mga gusto ko naman gawin. Like, usually, pag uwi ko sa Pilipinas, usually nagda-dive ako sa Anilaw. I stay there, nag-scuba dive ako. And then, lumalabas talaga ako out of town. I don't wanna stay in the city. Now, medyo dumarami yung mga gigs actually. So, pagkatapos ko ng contract nito, I'm gonna have a show here in Canberra. So, that started last March, last year, when a friend of mine invited me.
For you to come back.
Yeah, and then that's already scheduled. Fixed na, I mean, final na siya. April 14 sa Wee Jasper Cave. And then sa April 22 sa Courthouse. That's in Canberra.
Parang magiging suki ka na ng Australia.
Kasi it's also good kasi dami kong na-met na mga Filipinos na unexpected. So, especially this cruise nga, like sister-in-law ng boss mo. Yeah, they were here and the family and friends. So, it's unexpected. And then, yun, they're also excited to watch the concert kung ma-fix na yung schedule and date.
Sa concert mo na ito, ano yung mga tutugtugin mo?
May prepared ako na mga common classical guitar pieces. like Recuerdos de la Alhambra, and then Cavatina is one of their favorite na mga Australian kasi it was made by an Australian, it was performed by an Australian guitarist, John Williams, although live in London. Laging nire-request yan. And then, wherever I go, kahit sang dupalop, I always include Filipino music. Like, Gaano Kita Kamahal, Dandan Soy, Hating Gabi. Kasama yan sa repertoire ko, being a Filipino.
Napakaganda no, kasi you get to travel, do your music, but also pinagpapatuloy mo yung kulturang Pilipino. You share the Filipino culture to other culture.
I should. And then, not only playing those Filipino pieces, because I have to explain to them
kung anong
significance ng mga piyesa na tututugin ko. Kasi although it's easy to learn, it's easy to listen to music, it's easy to appreciate, pero mas maganda yung naintindihan mo talaga what's in it. So,
dati tinanong ko na sa ito, music or cruise ship?
Music. It's always music. Yeah.
Music and
cruise ship. Yeah, ito nagkasabay. That's, lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko na especially mga musicians or other artists, go with your passion and try to find a niche na maikombine, magpagsama mo sila. Like sa akin, it took me a long time to decide na mag-work as a musician on the cruise ship because I love to travel. Gusto kong makita yung mundo, especially as a guitar, a classical guitarist. Ang pinaka ano namin is Spain. Spain. Oh, so pinaka-target yan na at least makapunta man lang tayo ng Spain. And then, yun, dumating yung opportunity to work in a ship. You know, babiyahe ito ng different parts of Europe. So, at after my first contract, actually, nag-request din ako right away kung pwede ako sa Mediterranean because it will go to different parts of Spain. Palma de Mallorca, Barcelona, Tenerife, yeah.
Wala ka pang planong magpahinga sa cruise ship?
Partly meron na, pero not full kasi this is a good job and it pays well. So ang inisip ko to work one contract here for a year and the rest of the half of the year to work how do you call this, sa lupa, like to have a show, concert. Yeah, I don't wanna stop playing.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.